que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi boas tardes a benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este espacio radiofónico no que cada semana, cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes,
benvido,
alcalde. A este espacio radiofónico tamén no que cada xoves convidámoslos a que participen se o desexan a través do teléfono, chamando 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-610000. A través deses números poden contactar coa radio e preguntar en directo ao alcalde. Como cada semana comenzamos falando de temas da actualidade municipal, antes de pasar a outros asuntos, temos que felicitarnos de novo por un novo éxito, neste caso, das xinastas, sí, do Club Acordes, non? Neste caso, das pequeniñas.
Sí, bueno, está claro que o club está que se sale, non? Que quedaron décimos no campeonato do mundo, non? Quedaron tamén campeonas de España na categoría absoluta, e ora este éxito na categoría alevín,
as pequeniñas alevín,
son campeonas, sí, de España, por tanto... Felicitar ao Club Acordes por ese traballo excelente que están a facer, por tanto, que tamén redunda no ben de Oleiros, non? Leva o nome de Oleiros por aí adiante, non?
Sí, en todo caso, sempre un motivo de satisfacción, non? Para
de orgullo tamén.
Claro, ¿no? para
un traballo personal
de Oleiros.
Do grupo, do club, por tanto, felicitarlos en ese aspecto, non?
Muy bien, temos unha primeira chamada telefónica, así que imos a darlle paso antes de nada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Ay, hola, alcalde, boas tardes. Mira, quería pedirle que eu son un rapaz que baixo moito a Praia de Mera, pero este ano, sí, vou poder baixar tamén, é para que podía arreglar a rampa que está ali ao fondo, ali ao fondo na Praia de Mera, despois do monolito que pon paseo a don Manuel Rial Souto, ao párroco, aí hai unha baixada, esa está ben, porque é de pedra, e a outra ali ao fondo é de madeira, e todos os anos as leva o temporal, se podía arranxala. E tamén outro asunto, me parece que isto xa non é competencia do concello, é se podía arreglar as baterías militares que é competencia do Ministerio de Fomento, porque están, algunas parecen vertedoiros, hai meos, hai pintadas, hai botellas rotas, é unha desfeita, eso que calquer turista que veña, eso é unha pena velo así. Nada máis, alcalde, moitas grazas, bo día.
Gracias pola súa chamada, moi bo día.
Bueno, respecto ao segundo tema, decir que esta... Que
a batería dos Seixo Lancos se refire.
Que se vou, sí, non? O problema, cale, o problema son as persoas.
Sí.
Que importa que fóramos a limpar este día e vamos a limpar outro día, si ao outro día seguinte, pois determinadas persoas incívicas que van a disfrutar de un paisaje como ese da nosa costa, non? Pois tiran papeles, rompen botellas. Bueno, isto non fixeron aí, tamén o fixeron na finca de Bastigueiro. Por tanto, é tremendo, non? Que se faga isto por persoas adultas e con un suposto nivel cultural medio alto, non? Entón, bueno, pois está claro que habrá que estar aí. Decir que as baterías non son do concello, é unha propiedade do Estado, que no seu día requerimos que se entregaran ao concello, se entregaron a Costas. Os militares entregaron esa costa, e, bueno, pois non estaremos ao tanto de que non haya esa basura ali, non? E respecto á baixada playa, xa está previsto reparala, o mar rompe a cada inverno, e, por tanto, vamos a reparala cara ao verano.
Bueno, aproveito, facía vostede referencia ao tema de Bastiaeiro, da casa de Bastiaeiro, sentou mal entre o colectivo dos...
Bueno, a min que se sente mal...
Sentaron mal esas críticas...
Sí, pero a mí me parece... Cada un pode sentarlle mal o ben. A realidade é que... É que é que eu vin ali, é que, por tanto, nadie me conta, non? Eu non suelo falar sin ver, non?
Uh-huh.
Entón, o que había ali era tremendo. Eu non entendo como xóvenes adultos, non? Non estamos falando de nenos de 14,
sí,
ou rapaciños de 14, 16, 18. Estamos falando de personas que tiñan 20, 30 anos, que se tire. Eu creo que hai que... Divertirse está bárbaro, a máis é a mellor forma de pasar a vida, divertíndose, non? Entre amigos. Pero o que pasa é que hai que ser respetuosos, non? E máis cando che prestan unha finca para facer unha actividade que neste caso non se prestou para iso. Isto foi unha persona de Santa Cruz que se atribuiu a competencias que non lle competen, non? Pediu a finca para unha festa para el, e non era unha festa para el, era unha festa para outra xente.
Sí.
Quer dicir que aquí hubo desde o inicio hubo mala fé. non? E, portanto, bueno, pois xa falei cos responsables, quedou máis ou menos claro, e o que lamento é que, bueno, o que se enfade, como dice outro, que se pica, el que se pica ajos come, non? E, portanto, como non dixe ninguna mentira, volvo a repetir, que non se pode facer ese tipo de reunións de, para emborracharse, romper cristales, deixar a finca cheia de cristales, cando van ir centos de personas durante o ano ali, descalzas, porque están na playa, que van a xogar, que van a divertirse, que van a cumpleanos, que van rapaces que fan as súas festas ali. Hai rapaces que fan ali botellón, non? Non autorizado, pero o fan, eu sei que o fan, rapaces que piden a casa a veces, deixan a casa sin ningún tipo de problema, non rompen nada, non tiran ao suelo nada, o cuidan todo. É que, claro, hai que saber divertirse, ese é o tema, nada máis.
Bueno, pues seguimos, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Parece que se vai a firmar un, non sei se se firmou xa, ou se vai a firmar un convenio coa Xunta para construir finalmente a rotonda de Santa Cruz.
Sí, se vai a firmar un convenio.
Aquí as cousas levan tempo, pero...
Bueno, levan o tempo que teñen que levar, neste caso eu creo que vamos a xilizar, é un convenio, eu tuve unha entrevista co presidente da Xunta, tuve unha entrevista tamén ca conselleira, a raíz da entrevista que tuve co presidente da Xunta, que foi posterior á conselleira, se acada por parte da presidencia da Xunta, se me dice que se me vai contestar de inmediato, se me contestou de inmediato, e, portanto, se vai facer un convenio, en vez de facer a Xunta a obra, que era unha carretera que sería da Xunta, pero que se vai entregar ao Concello de Leiros esa carretera, o que fan é ceder yo ao Ayuntamiento de Leiros o custo da obra, que son 600.000 euros aproximadamente, non? Por tanto, contrataría o Concello de Leiros a obra, isto axiliza os plazos, non? Porque a Xunta aporta ese diñeiro en 2 anos, en este ano, máis no que ven, e nos podemos, en cambio, contratar a obra xa toda na súa integridade, e, por tanto, levar adiante, non? Esa rotonda é necesaria, se vai ordenar todo o centro de Santa Cruz, e logo a Xunta o que vai a facer é, unha vez que se faga as obras do bombeo que está facendo do tanque de tormentas, máis a obra de que se vai facer na Nirvana,
a do sifón,
que o fai directamente a Xunta, repararía toda a carretera, desde Perillo hasta Santa Cruz, e non la entregaría ao Concello. A partir dese momento sería o Concello responsable desa carretera, tanto para o seu mantemento como para calquera autorización ou permiso que hubiera que dar sobre a mesma, non? Por tanto, un acordo importante que, como digo, axiliza o proxecto e esa é a satisfacción que eu teño neste momento, non? Vamos contestar a Xunta, mandou o convenio, hai unha pequena errata que vamos a pedir que se subsane e, sin máis, pois se fijará por parte da Xunta o día da firma do convenio e a partir dese momento nos podemos proceder a contratar a obra.
Decía yo que leva tempo porque, bueno, esta é unha cuestión que se empezou fai moito tempo, que o Concello empezou a solicitar, a reclamar, bueno, pues pasou tamén por había un momento no que se pretendeu facer outra cousa máis pequena, que vostede decía que non cumplía.
Sí, van moitos anos de xestión para que estas cousas salgan, pero ao final salen. Iso é o que importa, non? Ao final salen. Salen porque o Concello tomou de determinación que había que facer, que era de sacar de aí esa gasolinera, porque mentre subtuvera a gasolinera non pode haber unha ordenación do centro de Santa Cruz, non? Por tanto, sacamos un peligro, sacamos un armatoste que estaba ali, que estaba ocupando unha parte incluso de zona pública, non? E, por tanto, bueno, pois xa está o tema en marcha, que iso é o que importa, non?
Muy ben. Falamos de roubos de bens públicos, roubo de, en fin, calquer cousa vale, alcantarillas, incluso as placas dos parques públicos.
Sí, o ladrón non está lexos. O ladrón está dentro do Concello de Leiros con toda a seguridade, non? O ladrón que arrancou a placa do parque da Nirvana, unha placa de bronce que debe pesar, pois, 5 kilos, non? A ben de pachatarra, o mal nacido este que a roubou, non? Ao final llevan dar 4 duros, pero a iso, miserables hubo sempre. Este tipo de miserables son os que non ten sentido ter en ningún municipio. Este non está lonxe do municipio, porque este seguro que foi o mismo que arrancou a placa tamén do Parque das Galeras, non? Ali debaixo da miña casa tamén arrancaron a placa e van con cincel e martillo, non? Foron con cincel e martillo, porque as placas están metidas, incrustadas na pedra, e romperon a pedra, meteron un cincel por atrás, cortaron os permos que se meten na roca, que está totalmente cunha resina que como a pedra, e, bueno, pois a nivel de martillazos, pois como son lugares apartados, non? Pois non se enterou nadie. Por tanto, eu rogo que cando oigan ali así algún ruido extraño na noite, non, cerca das súas casas, calquer veciño, porque rouban farolas, roubaron 10 farolas, é un ladrón distinto, das farolas non ten nada que ver co das placas, non, ni co que está roubando os rexistros das redes de pluviales e de alcantarillado.
O cual supón ademais un perigo.
Eso é para vender pa chatarra. Eso é tremendo, non? Están causando un daño tremendo por 4 miserables duros, pois están facendo este daño dentro do concello. E xa digo, non está lonxe do concello, está dentro do concello con toda a seguridade, e ojalá o poidamos pescar en breve plazo. Seguro que o mellor está escuitando incluso a radio.
No caso do roubo das tapas de rexistro de alcantarillado, ademais do roubo en sí, do que supón para o erario público,
o dano que fai o erario público, porque poñer esas rexillas, pois tens que volver a facelo, porque che rompen, claro. Ademais, para arrancar os ferros, rompen os entornos, por tanto, non é volver a poñer unha rexilla, senón que tens que volver a facer un aro, tens que volver a facer un asentamento da rexilla das pluviales, bueno, no lavadeiro de Dorneda roubaron tamén os ferros todos que había xunto ao lavadeiro, para que a xente non se mollara ao pasar. No Couto. Por tanto, xa digo, o ladrón non é de Leixos. O ladrón non é de Leixos, e o mellor está moito máis cerca do que nos parece. Por tanto, eu rogaría a calquera persona que tuvera datos sobre este tipo de delincuentes que o notificara ao concello, e se os ven facendo algo, indudablemente que chamaran ao concello para poder localizarlos.
Hai nova empresa xa para... Hai unha nova empresa para limpeza, que se encarga da limpeza viaria.
Sí, desde o día 1, unha nova empresa. Nos tiñamos dúas empresas de xardinería e dúas empresas de limpeza de rúas. Cada empresa destas levaba un monto de obra, de parques, por zonas, non? E que pasa? Bueno, pois había unha empresa que, desde o punto de vista noso, non cumplía. Estou falando unha empresa de limpeza de vías públicas. Non cumplía o cometido. E o que fixemos foi sacar un concurso. Ese concurso o ganou outra empresa. A empresa que estaba impugnouno, foi aos tribunales. Isto xa nos adxudicamos, creo que foi en febreiro, por aí a nova empresa, se impugnou, bueno, resolveron os tribunales dicindo que, bueno, que o concello ten razón e que, por tanto, procede sin máis o contrato á nova empresa. Empezou día 1, espero que naqueles sitios que...
Empezou xa, claro, día 1.
Sí, xa empezou. Espero que naqueles lugares donde había problemas, que cambie a situación. Ayer me chamaba unha señora de Iñás, da urbanización Arenaza, que as calles estaban sucias, que non sei... Bueno, pois era unha das zonas que limpiaba esta empresa, limpiaba entrecomillado, non? Porque ademais tens que estar detrás delas, non? Faz os contratos, como se sabe, tamén botei fora o encargado de xardís e de limpieza viaria, que levaba 11 anos no concello, botei fora porque entendín que non estaba cumplindo co control destas empresas. Temos un novo encargado tamén, creo que é unha persona que está interesada no seu traballo, tenga capacidade, e que, por tanto, espero que entre él e os concellales que teñen obligación, os de que están en servicios, máis o personal que temos, pues se controle un pouco mellor tanto a limpieza como o tema de xardís, ¿no?
Muy ben. Por último, comentar tamén que vai haber este domingo hai unha manifestación na Coruña, unha manifestación que apoia o goberno local de Oleiros, na Praza da Palloza, para solicitar a devolución dos terreos da Autoridade Portuaria.
O tema é o seguinte: na Coruña leva xa un tempo dicindo que unha vez que se acordou facer o porto exterior, a maior parte das actuacións portuarias pasan ese porto exterior. Están falando de unha obra do Estado, un porto do Estado, e o que queren é pagar parte do novo porto ca venta, ca especulación do porto actual da Coruña. Terrenos ganados ao mar, terrenos que eran de todos os cidadanos españoles, o mar é de todos, non? E que se, no seu día se rechearon para un fin concreto que era un porto, dar vida, cidade, etc. Pois eso ahora que non existe, eso ten que pasar aos cidadáns, e ten que pasar a ser zonas verdes, deportivas, lugares de ocio, e non mamotretos montados diante das casas actuales o que se montou o edificio que está montado frente ao Colón. E a gaviota que lle chamaban, non? Pois aquilo que rompeu totalmente a estética do frente dunha parte importante do frente a Coruña, ou as que queren facer ahora en San Diego e compañía, non? Por tanto, me creo que en a chamada seguimos.
Sí, temos unha chamada, sí. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Bueno, en primeiro lugar, un saúdo aquí ao señor alcalde, simplemente facerlle chegar por esta canle, que teño un local en Santa Cristina que ten diante tres árbores. Entón, estiveron durante esta tempada facendo a poda Estas árboles que teño diante do local, podes decir que é Palloza 2, o Santa Cristina, non acaban de podalos como quixeron, neste sentido, porque temos unha terraza, tápalle moito o sol a terraza. Entón, eu simplemente facerlle unha pequena medición se se podía pelar un pouquiño máis dentro do que se poida esas árboles que teño diante.
Bueno, pues...
Facerlle chegar un pouco eso ao señor alcalde. Non digo que se corten nada de eso, todo o contrario. Pelalo un pouquiño máis do que están, porque me dicen que sí, pero non acaban de facelos.
Muy ben, gracias pola súa chamada. Ahora mismo lle contesto ao alcalde.
Sí, os árboles que están frente a Palloza son árboles distintos aos que están en toda a avenida, non? Son os árboles de máis crecemento e, por tanto, non son o alibustre que o podes podar e non pasa nada. Un árbol dese porte, se o podas, estás matando, non? Eso non quere dicir que non podas sacar algunhas polas, non? Eso por un lado, podalo, ahora xa non se podría podar. De podalo hai que podalo de aquí para diante, no mes de decembro, en novembro, decembro, xaneiro. Por tanto, bueno, pues habrá que tomar nota delo para velo. Por outro lado, decir que os árboles que dan sombra, hai moita xente que está querendo árboles para que lle den sombra. Por poñer un exemplo, en Mera, nas terrazas de Mera, sí, hai unha terraza que está no edificio que fixe na vila, que ten os árboles igual co que ten este veciño diante, e gracias a ese árbol ten a terraza sempre chea, porque o sol ali abrasa. Non? Abrasa. E por tanto ten a terraza sempre. Depende.
Probablemente neste tempo agradece o sol, cando veña o mes de julio ou agosto, igual se agradece a sombra, non?
No, o que dice esta persona, estes árboles son de folla perenne, un deles, desde logo, outro me parece que non, outro é de folla caduca. Cando non ten folla, pois non pasa nada, non? Pero claro, o bon tempo é. Estamos tendo bon tempo ahora tamén, non? Por eso tamén o mellor a preocupación desta persona, pois a xente pois busca indudablemente o sol, non? Eu vexo nas terrazas cando vas dar unha volta por Santa Cristina, as terrazas que máis xente teñen son sempre as que dá o sol, porque a xente quere, pero cando o sol dá moi forte, cando o sol é continuo, estamos falando no verano, mellor durante todo o día, a xente tamén busca sombra, non? Pero eu tomo nota do que dice, veremos que se pode facer.
Perfecto. Bueno, estábamos falando desa manifestación que se celebra o domingo ás 12 na Praza
da
Palloza.
Decía que é unha manifestación importante. Por que? Porque a costa é de todos, o mar é de todos. Cando rechearon a Coruña para facer o dique de Conde Fenosa, a playa de Santa Cristina casi desaparece. Non? Casi desaparece. Eso foi no ano 60 e tantos. Esta playa de Santa Cristina era inmensa, chegaba a baixa mar hasta moito adiante do porto de Santa Cristina, en marea baixa, as lanchas non podían aparcar.
Non podían chegar ao porto.
Para traer os cidadanos, viñan a media marea ou a marea chea. Isto, o que non, o que fixeron ao longo destos anos, despois fixeron recheos no bolle do Carbón, despois fixeron recheos en San Diego, e logo fixeron recheos en Oza, para facer o molle de Oza, e dixeron, vamos sacar os barcos pesqueros de la Coruña, non? Decía Paco Azque de Agleto, e vamos a llevarlos para Oza, para... Bueno, estábamos xa buscando a forma de especular en aquel entonces, sacar o problema conflitivo, que eran os pescadores, a xente do mar, a da colla, non? É dicir, xente que vivía, que vive de seu traballo no tema do puerto, non? Pois cando fixeron o recheo de Oza, que foi, non hai moitos anos, 20 e pico, por aí 28, acabaron ca playa de Santa Cristina cando se había recuperado. Se había recuperado a playa de Santa Cristina, se había recuperado hasta o muelle, chegaba outra vez a area, e resulta que fan o recheo de Oza e todo de Casasara volveu a desaparecer e marchou a area toda para a punta, para outro lado da playa, non? Para as xuvias, para a zona das xuvias. Por tanto, o mar é de todos, os terrenos da Coruña son... non son dos coruñeses, son de todos, e todos temos que defender que eso non sexa un novo barrio da Coruña con 3.000 e pico vivendas, como pretenden, na zona de San Diego, e que eso sea un espacio público, un parque amplio, público, verde, non, para a Coruña, e con zonas deportivas para os cidadáns, etcétera, etcétera. Eso que hai que lograr, en esa batalla estamos oleiros metidos, sin máis, por tanto, eu lle pido a aqueles veciños que teñan sensibilidade medioambiental e que queiran esta costa, non sei, que queiran esta comarca, pois que estén ali ás 12 da mañán na Coruña o este domingo.
O domingo. Bueno, antes de rematar, quería trasladar tamén unha pregunta que chega a través de Facebook, unha pregunta, unha suxerencia de Álvaro, que di que como usuario da Biblioteca Rialeda, Levamos bastantes semanas, incluso meses, con actividades para os colexios polas mañás, e moitas destas actividades realizanse no segundo piso desta biblioteca. Nese piso non ten porta para pechar, así non escoitar o que fan mentre estudiamos. Ao lado do edificio, hai un edificio máis pequeno, que é a casiña, onde se fan outras actividades en horario de tarde, e el suxire que se podan facer ali as actividades cos colexios polas mañás, tendo igualmente a visita guiada polo edificio principal, porque en moitas ocasións fan ruidos, rapaces, impedindo a concentración do estudio de moitos dos usuarios.
Bueno, indudablemente que cando hai unha visita ten que, o que está estudiando, pois entreteno, de algún modo, ainda que non fagan ruidos simplemente con pasar, pois xa te entreteno, non? Que sucede? Que na campaña que se fai de lectura, de animar aos xóvenes ou nenos a lectura, pois ten que ser desde pequenos, iso que estamos a facer, e dá moi bon resultado, ademais, non? Son actividades que non podemos deixar de facer, non? Para que os nenos e as nenas pois vayan ás bibliotecas e que aprendan e que se ilustren nas mesmas, non? Eu tomo nota do que dice o falei ca bibliotecaria para ver se parte desas actividades se poden facer na casiña que está ao lado, que además se fixo para eso.
Xan.
A casiña do lado se fixo para actividades con rapaces. O que pasa que é moi importante tamén ao marxen da actividade xeral que fagas, que
sí, esa visita
que vexan tamén
ao edificio principal,
aquel edificio que teñen ali a súa disposición. Bueno, eu tomo nota delo, eu comentarei a bibliotecaria.
Moi ben. Pois con isto rematamos, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.